Qrim tatarlar faollariga ko'ra, yarim orol Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishidan so'ng majlisni Moskva yo'rig'iga solishga harakat qilindi. Bu urinishlar samarasiz tugashi ortidan esa Kreml nihoyat tatarlarning boshqaruv organi Milliy majlisni taqiqlashga qaror qilmoqda. Qrim Respublikasining Oliy sudida boshlangan mahkamada Milliy majlis ekstremistik faoliyatda Rossiyani hududiy yaxlitligiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. Simferopoldagi sud Milliy majlisni Qrimdagi faollarni ham so'roq qilgan. Tatarlar majlisni qo'llab-quvvatlash uchun Oliy sud binosi oldida to'planishgan. Yetakchilar Mustafa Jemilov, Refat Chubarovlar Milliy majlisni taqiqlanishini yarim oroldagi Qrim tatarlariga nisbatan urush e'lon qilinishiga tenglashtirishmoqda. Milliy majlisni taqiqlash haqidagi ariza Qrimdagi bir guruh Qrim tatarlari tomonidan kiritilgan. Qrim hukumatida ishlayotgan bu guruh Moskva siyosatini qo'llab-quvvatlash bilan tanilgan, ammo aksariyat Qrim tatarlar tomonidan tan olinmaydi. Milliy majlis a'zosi Gayana Yuksel Qrim axborot agentligiga rahbarlik qiladi. Yarim orolda faoliyat olib borgan agentlik Qrimda ishlash huquqidan mahrum qilinishidan so'ng Kiyevga ko'chib kelishga majbur bo'ldi.
Которая просила время на ознакомление с документами. Вот, сегодня суд начался, значит, интересы Меджлиса представляет первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял.
Taqdim etilgan 500 safhadan ortiq materiallar bilan tanishish uchun muhlat so'ralgan edi. Bu muhlat o'tib, bugun sud boshlandi. Milliy majlisni tashkilot raisi o'rinbosari Nariman Jalil taqdim etmoqda. Bu siyosiy sud, aniqrog'i sudlov. Butun bir xalq tomonidan saylangan Milliy majlisni ekstremizmda ayblash kulgili. Albatta, bu ayblovlarni tasdiqlovchi biror faktning o'zi yo'q. Majlisni yopish buyurtma qilingan. Buyurtma bajarilmoqda, xolos. Biz sud qarorining qanday bo'lishiga shubha qilmaymiz, deydi Gayana Yuksel.
Происходящего судилища, вообще смехотворного судилища, он на лицо.
16 март kuni Qrimni Rossiya tarkibiga rasman qo'shib olinganiga 2 yil to'ldi. Shu kuni Qrimda Rossiya tarkibiga qo'shilish haqida referendum o'tkazilgan edi. Rossiya ishg'oliga qarshi turgan Milliy majlis bu referendumni noqonuniy baholab chiqdi. Qrim tatarlari boykot e'lon qilishdi. Buning ortidan esa Milliy majlisga ham Qrim tatarlariga nisbatan ham tajiqlar kuchaytirildi. Yetakchilar Mustafa Jemilov, Refat Chubarovlarni Qrimga kirishi taqiqlandi. 10ga yaqin Qrim tatarlari yarim orolda bedarak yo'qolishdi. Majlisga yaqin bo'lgan bir nechta faollar esa ekstremistik faoliyatda ayblanib hibsda saqlanmoqda. Gayana Yuksel'ga ko'ra, yarim orol tub aholi Qrim tatarlari ayniqsa o'z fikrini ochiq oydin aytayotgan faollar uchun tahlikali bo'lib qolmoqda. Respublika Oliy sudi tomonidan Milliy majlisni taqiqlash haqida qaror chiqarilishi esa Qrim tatarlariga nisbatan ommaviy repressiyalarni boshlab beradi. Milliy majlisni taqiqlash qarori Qrim tatarlari uchun repressiyalarning yangi ommaviy to'lqini boshlanishini anglatadi. Majlis Qrimdagi ko'plab tumanlarda o'z bo'limlariga ega. Qrim tatarlarining hammasi u yoki bu ma'noda majlis bilan bog'liq. Sud qarori esa ularni ekstremistik tashkilotga aloqadorlikda ayblash uchun asos yaratib beradi. Aslida bularning hammasi bosqinga qarshi bo'lgan Qrim tatarlarini o'z vatanlaridan siqib chiqarish uchun qilinmoqda, deydi Gayana Yuksel. Milliy majlisni ekstremistik tashkilot deb topish haqidagi ariza bilan mahkamaga yarim oroldagi bir guruh Qrim tatarlari murojaat qilishgan. Bu guruh haqida esa turli munozarali fikrlar mavjud. Gayana Yuksel nazarida Rossiya ishg'olidan so'ng Qrim tatarlari orasidan bu bosqinni yo'qlab chiqqan kichik guruh aksariyat tomonidan tan olinmaydi. Butun bir millat tomonidan saylangan va tashkil etilgan boshqaruv organi Milliy majlisni badnom qilish huquqiga ega emas. Qrim bosqinidan so'ng Milliy majlisni bo'ysundirishga uzoq harakat qilib ko'rildi, lekin buni uddasidan chiqa olishmadi. Oqibatda esa Qrim tatarlari orasidan chiqqan bir nechta marginal guruhlar orqali majlisni taqiqlash qaroriga kelishdi, deydi u. Qrim tatarlari yetakchisi majlis faollari o'z vatanlari Qrimni ozod qilinishida xalqaro hamjamiyat, AQSh, Yevropa davlatlari yordamidan umid qilishmoqda. Majlis faollaridan biri Irzo Shevkeyev sud qanday qaror chiqarishidan qat'iy nazar majlis o'z ishida Qrimni deokupatsiya qilish rejasida davom etishini bildiradi.
И мы здесь будет в вполне легитимно продолжать свою работу, и они не дождутся того, что, чтобы запретить Меджлис, запретить его деятельность. Меджлису вместе с общественностью и специалистами необходимо разработать стратегию освобождения Крыма от оккупантов. И эту стратегию довести до государственных и международных организаций.
18 март kuni majlis yetakchilaridan biri Mustafa Jemilovni BMT xavfsizlik kengashida Qrimdagi so'nggi vaziyat va Qrim tatarlari huquqiga doir chiqish qilish kutilmoqda. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.